Vi skal lese med hverandre ifra Jakobs brev i kapittel 1. Jakob sier litt om visdom, og hvis noen mangler visdom, så skal han be. Og i den sammenhengen så sier han, men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler er lik en bølge på havet, som blir drevet og kastet av vinden. For det menneske må ikke tro at han skal få noe fra Herren. Han er jo en tvesinnet mann, ustø på alle sine veier. Vi har stanset en del noen søndager denne våren for temaet troens vandring. Og vi har sett på ulike sider ved hva Bibelen sier om tro. Og jeg tenkte vi skulle avslutte denne temaserien med nok et litt utfordrende emne. Troen, eller vantroens pris og troens lønn. Å være en kristen innebærer jo å leve i tro. Og som vi har sett, troen er en gave som vi får når vi blir frelst. Faktisk før, for ved tro blir vi frelst. Og denne gaven er også en frukt, åndens frukt, er tro. Og denne frukten i vårt liv, den vokser og utvikler seg etter hvert som den praktiseres. Vi har slått fast klinkende klart at tro er ingen prestasjon. Tro er å hvile. Tro er å stole på Gud og holde det han sier for sant. Derfor har jeg formulert temaet i dag, vantroens pris. Det er noe du må betale. Du må anstrenge deg. Men tro, det er å hvile i det som Gud sier, og i Jesu fullbrakte frelsesverk. Allikevel er det slik med oss mennesker at vantro og tro, det banker på, eller vantroen banker på, selv om vi har tro i vårt hjerte. Tvilen kommer inn. Derfor var det i en av disse søndagene vi så på, at tvilen sitter i hodet. Troen sitter i hjertet. Derfor kan du ha en indre visshet og tillit til Herren, selv om tankene av og til sier noe annet. Og vantroen kjemper om plassen og vil komme inn og kvele troen. Derfor er det så godt at vi har Guds ord. Og det var det som var kjernen i det jeg sa til barna i dag. Hvorfor visste vi at den lille gutten het Linus? Fordi han sa det. Og hvorfor sa han det? Jo, fordi far og mor har sagt det. Så tro er å holde for sant det Gud sier. Jeg tenkte at vi skulle først se på noen eksempler fra Bibelen om hvilken pris vantroen har. Og vi skal se på tre eksempler. Først skal vi gå til Det gamle testamentet. Vi skal gå til 2. kongebok, kapittel 7. Syrerne hadde omringet Samaria. Det var hungersnød i byen. Bibelen forteller faktisk om tilfellet av kannibalisme. Det var tragisk. Kongen la skylda på profeten Elisa, som hadde profetert om det som skulle skje. I virkeligheten lå skylden på kongen og på folket som hadde vendt seg bort fra Herren. Så kom profeten Elisa med en profeti. Det var litt ut på dagen, på ettermiddagen, og han sa, i morgen, på denne tiden, skal dere få kjøpt 30 liter med fint mel i byporten i Samaria, og dere skal få kjøpt det for 11 gram gull, for å oversette til vår enhet, det var shekel og efa og så videre. Og bygg skal dere få kjøpt enda billigere. Da kom, som det står, den mannen som kongen støttet seg til. Han kom og sa, om Gud så lager luker på himlen, hvorledes skulle det kunne skje? I dag kanskje det ville vært finansministeren da, som sa det. Det var tydeligvis en som uttalte seg for kongen i økonomiske spørsmål. Og da sa Elisa, du skal få se det med dine øyne, men du skal ikke få spise av det. Og det er det første jeg vil trekke fram som vantroens pris. Du skal få se det, men ikke spise av det. Det som skjedde videre er en fantastisk fortelling. Det var 4 spedalske som satt der i solnedgangen i Samarias port, og som øvde seg litt på logiske temaer. Og jeg må si, de spedalske var meget logiske. De sa, sitter vi her, så dør vi. Går vi inn i byen, så dør vi. Går vi over til syrerne, så dreper de oss, og da dør vi. Eller så lar de oss leve, og da lever vi. Så de satte den ene opp mot den andre, ene ledd i ligningen opp mot det andre, og kom til at de hadde én mulighet mer for å overleve, om de gikk over til syrende seier. Og så begynte de å gå. Og de gikk, og de fryktet, og de tenkte, hva skal skje? Og da de kom til syrenes leir, så fant de syrenes leir forlatt. Det var ingen der. Og det viste seg at når man senere begynte å gå etter syrene, der hvor de hadde flyktet, så hadde de flyktet i panikk. De hadde kastet fra seg klær og våpen og alt de hadde, og de hadde rømt i panikk. Og så var det altså en som fortalte at da syrene satt der, så hørte de plutselig trinnene av en stor hær som kom marsjerende mot dem. Og de sa til seg selv, nå har israelerne, de har leid egypterne og andre av våre fiender, hetittene, for å komme imot oss og beseire oss. Nå står det ikke i Bibelen, men det har hendt før at Gud har forsterket fottrinn. Og jeg må si at det er en fantastisk Gud som kan ta fottrinnet til 4 spedalske menn og få det til å høres ut som en tusentallig hær for fienden. Fienden rømte. Og de 4 spedalske gikk inn i telt nummer 1. Der fant de mat, spiste seg mette, de fant rikdom, de gjemte det. De gikk videre til telt nummer 2. Da slo samvittigheten dem og sa, dette er galt. For dette er en dag med godt budskap. Vi må fortelle det som har skjedd til våre landsmenn. De dro tilbake til Samaria. Fortalte nyheten. Og folk i Samaria dro over til leiren til syrerne og tok med seg det de trengte. Og den kvelden, dagen etter Elisas profeti, var det billigsalg på korn i Samarias port. Da sto finansministeren igjen i porten. Og han fikk ikke så stor avsetning for sitt vantrosbudskap den dagen. Men han led denne forferdelige skjebnen at han ble trådt ned i porten og døde. Tragisk. Du skal få se det med dine øyne, men du skal ikke få spise av det. Det er noe med vantroen som er ekskluderende. Vantroen ekskluderer oss fra det Gud gjør. Jeg har vært med i en del, i all beskedenhet, vekkelsestider. Tider hvor Gud har virket spesielt. Og i alle disse vekkelsestidene har det vært mennesker som ikke har kunnet spise. De har ikke kunnet ta til seg av det Gud gjorde. Troen involverer deg. Vantroen ekskluderer deg. Og det som er betegnende for denne finansministeren, det var hva han sa. Han ble rett og slett offer for sin egen bekjennelse. Om så Gud lager luker i himmelen, hvordan skulle dette kunne skje? Når det gjelder dette med tro og vantro, så er det viktig hva vi sier. Vi kan faktisk ved å tale negativt om det Gud gjør, ekskludere oss selv fra det han ønsket at vi skulle være en del av. Det står at liv og død ligger i tungens vold, og de som gjerne bruker den skal få nyte dens frukt. La oss bekjenne liv med vår tunge. La oss tale vel om Gud, vel om det han gjør, enig med Guds ord. Det ordet bekjennelse, det norske ordet bekjennelse, er på gresk homologeo. Eller homologeo, skulle jeg sagt. Homologeo. Altså det betyr å si det samme som. Når vi bekjenner, så sier vi det samme som. Når vi bekjenner Guds ord, så sier vi det samme som det Gud sier. Det var det første. Du skal få se det, men ikke ete av det. Forferdelig pris å betale. Det andre, det leser vi om i Hebreerne kapittel 3. Og da er vi egentlig i 4. Mosebok, hvor folket kom til Kadesh Barnea etter at de hadde dratt ut fra Egypt. De sendte 12 speidere, det var ikke speidergutter, det var faktisk høvdinger, som de sendte inn i landet. 10 kom med vantrosbudskap, 2 kom med trosbudskap, Josva og Kaleb. Og det ble tatt en avstemning, og flertallet vant, og det innebar 40 år i ørkenen. Når Hebreerbrevets forfatter behandler dette i kapittel 3, og snakker om de som ikke kom inn i landet, så sier han, og hvem andre enn dem som ikke hadde vært lydige, var det han sverget ikke skulle komme inn til hans hvile. Så ser vi da at de ikke kunne komme inn på grunn av vantro. Det andre jeg vil nevne som vantroens pris, det er at vantroen hindrer oss i å komme inn i Guds plan for våre liv. Gud har jo en plan for våre liv. Fantastisk plan. Ikke en diktaturplan, slik at vi er roboter som gjør mekanisk det han har instruert oss til å gjøre, men slik at han motiverer oss, leder oss, legger ned, han virker i oss både å ville og å virke, så vi kommer inn i hans plan. Men Guds plan for vårt liv er jo faktisk en overnaturlig plan. Å være en kristen er ikke å legge løpet ut fra eget hode fra vugge til grav. Å være en kristen er å invitere Gud inn i vårt liv og si, Gud, hjelp meg til å legge din plan for mitt liv. Og i det ligger det tro. Altså det er en troshandling når vi inviterer Gud inn i vårt liv på denne måten. Her var det et folk som ikke gjorde det. De lyttet til vantrosrapportene. Det er jo helt klart at når 10 speidere kommer og sier at de som bodde i landet, eller som bor i landet, de er høyvokste mennesker. Det er Anaks barn av kjempeetten. Og de så på oss som gresshopper. Og egentlig syns vi selv også at vi var gresshopper, sammenlignet med dem. Så det var noe sånn negativt, noe mindre målsaktig. De så på seg selv som mindre enn de andre. La oss se på oss selv som det vi er i Kristus. I oss selv, svake og skrøpelige, men i Han, sterke. Jeg formår alt i Han som gjør meg sterk. Og i dette har Gud en plan for ditt liv. Ikke tal negativt om deg selv. Ikke tal negativt om den planen Gud har for deg. Ikke tal negativt om Gud, men si, Gud, du har en plan. Jeg takker ja til den. Jeg vil gå inn i det landet du har for meg. Jeg vil gå inn i den tjenesten du har for meg. Jeg vil gå inn i de utfordringene du har for meg. Det var jo ingen piknik å komme inn i løfteslandet. Der var det villdyr, og der var det fiender. Så var det fred og ro de søkte, så skulle de i hvert fall ikke komme inn i løfteslandet. Og hvis det er fred og ro vi søker, så ikke la oss gå inn i Guds plan for våre liv. For Guds plan med våre liv inneholder utfordringer og prøvelser og kamper og seire. Men vi kan regne med hans kraft og nåde dag for dag. Det tredje, da går vi til Jesus. Vi går til Markus 6. Og vi leser ifra vers 1. Så gikk han ut derfra og kom til sine egne hjemtrakter. Og disiplene hans fulgte med ham. Og da sabbaten kom, tok han til å undervise i synagogen. Og mange som hørte ham, ble forundret og sa, hvor har han dette fra? Hva slags visdom er det som er gitt ham, som gjør slike mektige gjerninger? Er ikke dette tømmermannen, Marias sønn, bror til Jakob, Joses, Judas og Simon? Og er ikke hans søstre her blant oss? Og de tok anstøt av ham. Men Jesus sa til dem, en profet er ikke uten ære, bortsett fra på sitt hjemsted, blant sine slektninger og i sitt hjem. Og han kunne ikke gjøre noen mektige gjerninger der, bortsett fra at han la hendene sine på noen få syke og helbredet dem. Og han undret seg over deres vantro. Så gikk han til landsbyen i området og underviste. Vantroen hindrer faktisk Jesus i å gjøre sin gjerning. Ja, men er ikke Gud allmektig? Kan ikke han gjøre hva han vil? Er det ikke sånn at Gud gjør det han vil, uansett deg eller meg? Nei. Ved vår holdning til Jesus? Åpner vi en dør for han til å virke? Eller stenger døren for han til å virke? Et stort ansvar, sier du. Ja, et stort ansvar. Men ikke større enn at hvis vi viser han tillit og tro, så virker han det han har på sitt hjerte. Vantroen bandt altså Jesus. Det er nesten som om Jesus ønsket å helbrede syke. Han ønsket å utfri de bundne. Og han rakk å legge hendene på noen få før vantroen tok over ham. Og så gikk han til de andre byene. Men kjernen i dette er de talte negativt om Jesus. Så vi har sett på tre steder i Bibelen som beskriver vantroens pris. Samaria, du skal se det, men ikke få ete av det. Løfteslandet i Hebreerbrevet beskrevet. De ulydige kom ikke inn. Og i Jesu hjemby. Alle tre stedene var det faktisk ordene som ga uttrykk for vantroen. Og vi kan jo ta en liten øvelse, alle sammen. La oss lytte til våre ord. Andre gjør det. Men la oss lytte til våre ord. Taler vi tro, eller taler vi vantro? Hvis vi taler vantro, så er det slik at den predikanten som bor deg nærmest, er deg selv. Den predikanten du og jeg hører mest på, er oss selv. Og si til den predikanten som bor deg nærmest, nå må du tale tro, for jeg vil bli en troende. Ikke tal vantro. Troen kommer av det man hører. Så har troen en lønn. Og jeg skal avslutte med det. Det vil si, jeg skal ikke avslutte riktig ennå. Jeg skal ta noe substans først. Når jeg har tatt tre eksempler på vantroens pris, så får jeg ta fire eksempler på troens lønn. Det første er Hebreerne 11.3. Men uten tro er det umulig å være til behag for ham. For den som kommer til Gud må tro at han er til, og at han er den som belønner dem som søker ham med iver. Troens lønn er at vi blir belønnet av Gud. Og der kommer nåden inn. Nåden er slik at Gud gir oss alltid mer enn det vi gir til ham. Vi gir tillit til at Gud hører oss når vi ber. Han lønner rikelig. Det er ikke alltid, det vil si, jeg har vel aldri opplevd at Gud kommer og sier, Leif, nå skal jeg lønne deg, vær så god. Eller, Kjerstin, nå skal jeg lønne deg, vær så god. Du bare merker at ting skjer som ikke er et resultat av din anstrengelse. Du ser at pengene rekker lenger. Energien holder lenger. Ting skjer som ikke du har anstrengt deg for. Gud kaller det for, eller Bibelen kaller det også for, velsignelse. Det er Guds lønn til den som tror. Det andre, Johannes 11.40, det som vi leste under tekstlesningen, da Jesus er hjemme i Betania, Lazarus var død, han ligger fremdeles i graven, og Jesus sier til henne, sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du få se Guds herlighet. Troen i ditt og mitt hjerte, kanskje lite, uanselig, forløser noe enormt. Guds herlighet. I Betania var det at Lazarus ble vakt opp fra de døde. Det var jo ikke bare det at han ble vakt opp fra de døde. Sannsynligvis lå han horisontalt inne i graven. Her sto han vertikalt i døråpningen. Det eneste de burde gjøre, det var å ta av han bandasjene, så han kunne gå. Sa jeg deg ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet? Jeg leste her i går i noen notater, noen gamle notater, og der sto det om Arild Edvardsen da han kom til vekkelsen i Indonesia og besøkte et av vekkelsessentrene. Så utbrøt han, ja, men dette er jo vekkelse. Og da svarte de der, er dette vekkelse? For oss er dette helt normalt. Guds herlighet er noe fantastisk. Men dersom du og jeg bare er vant til å se det ordinære, så kanskje vi har glemt hvordan Guds herlighet ser ut. Men når vi ser Guds herlighet i et menneskes liv, har blitt frelst, fått et nytt liv. Vi ser Guds herlighet i et menneske som har fått Gud inn i livet sitt. Eller hva det skal være, når vi ser Guds herlighet, så vil vi ikke ha noe annet. Sa jeg deg ikke at dersom du tror, skal du få se Guds herlighet? Vi blir så lei av det menneskelige. Av menneskelig fornuft, resonemang, argumentasjon, diskusjon, aktivitet. Gud, la oss få se din herlighet. Da blir det på et litt annet plan i våre liv. Og vi blir ikke fylt med stolthet, men vi blir fylt med takknemlighet. Det tredje, Markus 9, vers 23. Jesus sa til ham, det er jo denne mannen som kom med denne sønnen, vet du, som falt om under demonisk trykk og frådet om munnen. Jesus sa til ham, hvis du kan tro, alt er mulig for den som tror. Det er ingen som har talt så radikalt om tro som Jesus. Du og jeg kommer aldri til å greie å overgå Jesus i radikalitet når det gjelder trosforkynnelse. Alt er mulig for den som tror. Ikke en tro som går ut og eksperimenterer for å se hva man kan få til, men en tro som er i takt med Guds vilje. Og det fjerde, Markus 11, 24, derfor sier jeg dere, alt det dere ber om, når dere ber, tro at dere får det, og det skal bli gitt dere. Bønnesvar. Bønn begynner ikke i ditt og mitt hode. Bønn begynner i Guds hjerte. Derfor kan det være klokt, når du ber, å lytte litt først. Gud, hva skal jeg be om i dag? Så legger Gud bønnene ned i ditt hjerte. Og så ber du ut fra det Gud legger i ditt hjerte. Det er trosbønner. Troen vil alltid spørre Gud, hva er din vei i dette? Hva er din vilje i dette? Og når åpenbaringen om hans vilje kommer, så forløser det troen, og bønnen forløser en enorm kraft. Så blir de stående, disse tre, tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten, sier Paulus i 1. Korinterbrev 13. Og så føyer han til i Galaterbrevet, for i Kristus, Jesus, gjelder bare tro virksom i kjærlighet. Amen. Herre, vi takker deg for ordet ditt. Takk for den fantastiske gaven du har gitt oss. Troen som du har lagt ned i vårt indre. Som en skatt. Som en gave. Og som en frukt som skal få vokse. Hjelp oss til alltid å gi deg rett i det du sier. Alltid å vandre i avhengigheten av deg. Og med den åpenheten for deg inn i våre liv og gjennom våre liv som troen gir. Amen.